tervitus , eetris on istmesoojenduse autopodcast järjekorra numbriga 133 , stuudios on autoajakirjanik Indrek Jakobson .
Tere !
Ja mina , autoajakirjanik Veli Rajasaar . Selles saates räägime natukene Eestis tulevatest üritustest , mis on seotud autodega , räägime liiklusest , veidi kütusest , üle pika aja räägime veidi ka F1-st . Siis tuleb jätk ka eelmises saates mainitud Tšiili uuele põhiseadusele ja selle uudisele . Räägime natuke sellest , kui paljud autotootjad on jälle akude tootmisega midagi progressi saavutanud . Räägime Renaultst ja hobustest ja mis neid seob . Ja üle pika aja on meil kavas jälle nädala Elon , see on meil mitu korda vahele jäänud , aga onu Elon on jällegi olnud pildis ja nüüd võtame siis kohe mitme nädala lõikes kokku , mis ta vahepeal teinud on , millega ta hakkama saanud on . ja saate lõpus räägime nädala proovisõiduautost , milleks oli Cupra Formentor , aga mitte lihtsalt niisama , vaid see kõige-kõige kangem ehk VZ5 rida viiega ja peaaegu 400 hobujõuga . aga kõigest järjekorras , esiteks üks nii-öelda kaubanduslik teadaanne .
No neid kaubanduslikke teadaandeid on tegelikult kaks , aga meil on hea meel tõdeda , et auto ja autodega seonduvaid üritusi ei ole mitte ainult suvel , vaid ka sügise poole . et me salvestame seda saadet teisipäeval , siis praegu võime öelda ülehomme , aga igal juhul jätke meelde , et neljapäeval , 8. septembril toimub Jüris ABB e-sõidukite teemapäev . et tegemist on üritusega , mis toimus eelmisel aastal , samasugusena see aasta on ta veelgi vahvam , tõenäoliselt veelgi suurem , seal on seminarid , seal on esinejad , seal on töötoad ja kindlasti saab vaadata päris mitut uut elektriautot .
kusjuures mina ei olegi sellel konkreetsel üritusel käinud nüüd , kui teda tehtud on , ma saan aru , et sa käisid ka eelmisel aastal , siis mis sealt siis nagu tarka kõrva taha panna sai lõpuks ?
eelmisel aastal , eks ta oli suur social event selles mõttes , et inimesi oli üllatavalt palju kohal , huvi elektromobiilsuse vastu on kahtlemata suur . ja noh , nägi päris , kes ei ole kogu aeg mööda autoesindusi käinud , siis nägi neid autosid , mida võib-olla tänavapildis igal päeval ei kohta ja mis oli kindlasti kõigi jaoks selline tõmbenumber , oli esineja Keskkonnainvesteeringute Keskusest , kes rääkis oodatavast elektriautode ostutoetusest . no tõsi küll , see jäi siiamaani tulemata .
mis aga ei jää tulemata , on Tartus sel nädalavahetusel ka motoshow . Ehk siis motomess autode , tehnika ja igasuguse muu torede osas 27. korda järjest juba ja põhimõtteliselt seal saab näha igasuguseid toredaid asju , samamoodi sõidukeid , mida tänavapildis nii väga ei kohta ja mitte ainult elektrimasinaid , et seal on öeldud , hõisatud välja , et hetkeseisuga 63 eksponaati Eestist ja Lätist , lisaks NATO sõjatehnikat Inglismaalt , Prantsusmaalt , seal on uute sõiduautode esitlusi , kusjuures siin Eesti autoajakirjanike koostöös sai kokku pandud ka siis esikümme , ehk siis 10 esitlust , mida kindlasti peaks külastama ja sinna tulid Alfa Romeo Tonale , Honda Civicu e-HEV hübriidversioon , Nissan Ariya elektriauto , Nissan X-Trail , mis on siis e-Power , ehk siis mitte lihtsalt tavaline X-Trail , vaid see , mis bensiini jõul teeb , toidab elektriajamit hoopiski . seal on uus Opel Astra , Skywell ET5 , Hiina tootja elektriline linnamaastur , seal on seesama Cupra Formentor VZ5 , millest me saate lõpus räägime , seal on veel üks elektrimasin LEVC TX , mis on siis Londoni takso elektriline järeltulija põhimõtteliselt , Jeep Grand Cherokee L-i ning Škoda Enyaq Coupe RS-i , need 10 masinat on siis , mida ajakirjanikud kamba peale soovitasid kindlasti seal mitte maha magada .
no kui minul vähekenegi õnnestub sinna jõuda , siis ma sellest 10-st ütlen kohe piinlikkusega , et number 1 , mida ma näha tahan , on Skywell . lihtsalt sellepärast , et tegemist on autoga , mis võib-olla omab küllaltki suurt tulevikku ja müügiedu siinkandis , aga mida praegu veel näha ei ole , sest hiinlaste invasioon Euroopasse on ikka suhteliselt aeglane veel siiani olnud .
mina ka kahjuks sinna üritusele ei jõua , sest on veel üks üritus nädalavahetusel , kuhu ma pean minema ja see on BestLapi viimane etapp Audrus . et see , selle tõttu ja kogu selle tramburai tõttu , mis enne seda ettevalmistamiseks teha tuleb , siis ma ka kahjuks Tartusse ei jõua , aga rääkides veel motoshow'st , siis seal on esindatud suur valik matkaautosid muuhulgas , seal tehakse show'd ka muidugi , näiteks noh , seal on hobiautosid kohal umbes 100 masinat , kus on igasuguseid retromasinaid , võistlusautosid , tuuningautosid ja tehakse ka romusõidukite lömastamist veoautoga , et selline show-element juurde .
ja kuna tegemist on Inglismaale pühendatud näitusega , siis on seal spetsiaalselt väljas ka mitte ainult Londoni takso elektriversioon , vaid Inglismaal toodetud autodest terve näitus . ja ühtlasi on ka siis Eesti Autospordiliit vedanud kohale maratonrallide autod ja mõnega nendest loodetavasti minnakse lausa Dakari rallile , noh , praegu seda veel kinnitada ei saa , aga ehk selgub messi jooksul .
et ühesõnaga , põnev nädalavahetus on tulemas , aga jätkame nüüd hoopis Eesti ja kiiruse teemadel , sõidukiiruse ja selle mõõtmise , et kui üle-eelmises saates me rääkisime siin igasugustest keskmise kiiruse tsoonidest ja muudest plaanitavatest lahendustest , siis nüüd räägime kiiruse mõõtmisest politsei poolt .
no tegelikult tahaksime veidikene pehmendada meie sõnumit , mis ei ole karvavõrdki muutunud , me leiame jätkuvalt , et keskmise kiiruse mõõtmine on pisut suurem risk , kui see tegelikult vajalik on . aga tahame olla Eesti politsei suhtes kiitvad ses võtmes , mis puudutab täiesti tavalist kiiruse mõõtmist täiesti tavaliste kaameratega , mis on küll paraku liikuvad , sai sõidetud sel nädalavahetusel ringi sellise autoga nagu Cupra Formentor , millest me oleme juba korduvalt maininud ja tegemist on autoga , millega on tõesti väga raske aeglaselt sõita . sattusin politseikaamera peale ja noh , peab ikka päris pime olema , kui sellesse sisse sõita , sest liiklusmärgid , mis on pandud selle kaamera mõõtmispiirkonna ette , on nii suured , et noh , pigem on vaadata , kuidas sealt märgist mööda saada , nii et ma ütleksin , et inimesed on päris piisavalt hoiatatud kiiruse mõõtmise eest , ole ainult mees ja jälgi märke .
kusjuures olen kohanud ka neid mobiilseid kiiruskaamerad , millel ei ole märki ees väljas , ja neid on juba natuke keerulisem märkida või märgata , et neid märgitakse küll Waze'i , aga noh , mina näiteks ise Waze'i enamasti ei kasuta , kui ma liiklen Tallinna piires ja siin lähikonnas , aga noh , et ühesõnaga ma kaitseksin neid , kes ikkagi selle oma tutaka ära saavad , olen ka ise saanud , et mõnikord märki ei ole ja üks huvitav asi , mis ma olen veel märganud nende mobiilsete kaameratega , on see , et tihti pannakse see märk nii kaugele ette , selle kaamera ette , et sa jõuad juba seal roolis kahtlema , noh , see on hästi naljakas näha seda liiklusvoolu efekti , et see märk tuleb , kõik tõmbavad kiiruse maha , siis ühtlaselt limavad veel aeglasemalt kui lubatud , siis see limarada jõuab umbes nii kaugele , kus kõikide juhtide peas käib see krõps , et oot , kas see oli nüüd kuskil ära , kas ma ei näinud või kas ma olen ise loll , ja siis nad lisavad kiirust ja siis kusagilt käib see sähvakas veel natuke aega hiljem ära , et see on nagu , need on nii ettepoole pandud , need märgid tihtilugu , et sa nagu täiesti lased oma valvsuse mingil hetkel maha ja siis saad oma sähvaka
eks seda valvsuse maha laskmist aitavad ju kultiveerida ka need liiklusmärgid , mis on meil tänavatel . Tallinnas on need päris sagedased , ongi liiklusmärgid , ööpäev läbi üleval , kogu aeg mõõdame kiirust radariga , tegelikult ei ole seal taga ühtegi radarit , aga igaks juhuks on see märk üleval ja siis sa harjud sellega ära . ja siis sa enam ei ole tähelepanelik .
ja veel peab kiitma politseid selles osas , et nii palju , kui ma olen näinud neid nüüd mõõtmas siis patrullina , mitte siis kaameraga , vaid sellesama radariga , fööniga , et enam ei passita nagu väga põõsastes , vaid ikka üpris avalikult ja hiljuti näiteks Järvevana peal märkasin , et seal pudelikaela koha peal oli üks patrullauto kenasti ja siis raudtee ülesõidu kohal , noh siis sõitis Mustamäe poole , ja siis raudtee ülesõidu juures oli terve posu patrulle , kes siis võtsid kinni neid , keda seal nii-öelda koolme koha peal mõõtnu parasjagu siis ütles , et vot need võtke maha . et ikkagi nagu väga , väga märgatavalt ja teiselt poolt tulles samamoodi oli näha , et seal oli ikka korralikult neid patrulle , et noh , mina vähemalt ei ole sellist nõmedat põõsas passimist pikka-pikka aega näinud .
selle kohta võikski siis kokkuvõtlikult öelda , et 90-ndad on õnneks läbi , on läbi meie liikluskultuuris , on läbi politsei töökultuuris ja see on väga hea .
aga samas üks ettevõtmine , mis Politsei- ja Piirivalveamet on teinud , on jällegi natuke nagu küsitav .
selle nimi on liiklustalgud.ee on selle veebilehe nimi ja meie annaksime sellele küll otsekohaselt nime Pealekaebamise talgud . ja Politsei- ja Piirivalveamet kutsub siis sellel veebilehel liiklustalgud.ee üles inimesi andma teada kohtadest , kus autod pidevalt kiirust ületavad . ja selle info põhjal siis politsei teeb 22. septembril kiirustalgute raames , mitte lihtsalt niisama , vaid talgu korras , teeb liiklusjärelevalvet . ja meil on nüüd selle kohta küll ettepanek , et kallid kuulajad , võtke see kaart seal ette ja vaadake üle need kohad , mille üle kaevatakse otsige üles need kohad, mis on teile tuttavad ja siis mõtelge natuke, et kas seal on ikka reaalselt põhjus. No, toon paar näidet, ainult kaks, mitte rohkem. Viimsi vald, Hundi tee. Kõik, kes on seal sõitnud, teavad, et seal ei olegi võimalik sõita kiiremini kui 30 kilometrit tunnis, sest see on nii kui nii ühtlase kihina kaetud lamavate politseinikega. Ja ometi on seal kaevatud, et autod sõidavad liiga kiiresti ja tulge mõõtke veel. No, kui see ei ole kellegi peale kaevamismaania, siis vabandage väga, mis see on. Või võtame näiteks Pärnust Paide maantee. Pärnu Tammiste vahel seal on märgitud 4 punkti paari kilomeetrisel lõigul. Kõik kohalikud teavad, et politsei mõõdab seal nii kui nii. Seal ei ole asustatud kohtagi lähedal. Kõik teavad, et seal mõõdetakse ja ometi kaevatakse edasi. Miks? No, raske öelda. Tundub, et see on selline väike enda välja elamise meetod pigem, et noh, mul vihavaenlane elab seal kandis. No ma kaeban igaks juhuks tema peale, äkki sõidab koju ja äkki saab siis trahvi.
No samas ma saan aru, et selle ettevõtmise osas sotsiaalmeedias vähemasti on olnud väga palju positiivsed ettepanekud ka, et mida selle asemel teha võiks.
Jah, et lisaks sellele, et seal on loomulikult kriitikat ja vingumist, mis on selline rohkem nagu eestlase rahvusport, on täitsa mõistlike ettepanekuid. Seal on ettepanekuid selle kohta, et talv läheneb, võiks kontrollida rehvide olukorda, autod liiguvad ringi, mis tegelikult oma tehnoseisundi koha pealt ei tohiks ringi liikuda. Väidetavalt on meil ju 50 000 autot, mis ei tohiks tehnoülevaatust läbida. Vaadaku need üle. Ja võtku üks talgupäev ja käigu üle kõik tõuksijad, kes sõidavad ilma kiirita, ilma aru saamata üldse sellest, et nad on juhid, mitmekesi rattel ja nii edasi. Et ehk üks tõuksi talgupäev ja ma arvan, et liikluspilt muutuks ka palju paremaks.
Nüüd räägime natuke veel liiklusest, aga sel korral Ameerika Ühendriikide kontekstis, et Kalifornia osariik, mida me oleme mitmed kordi maininud ja mida ikka siunatakse ja käunutakse ja vingutakse, et küll nad nüüd käsevad, poovad ja lasevad, nemad on alati olnud igasuguste keskkonna hoidu puudutavate lahenduste osas Ameerika Ühendriikide eesrinnas ja kui neil mingisugune edukas algatus seal juhtub, siis tihti juhtub see, et see levib ka mujale maailma. Ja nüüd on siis üks nende plaanitud algatus, ühekordne toetus nendele inimestele, kes autot, isiklikku autot ei oma. Ehk siis osariigi elanikud, kes on nii-öelda auto omamiseks kõlbulikud, aga otsustavad mingil põhjusel seda mitte omada.
Ega siin tuleb nüüd arvestada sellega, et Ameerika Ühendriigid kuigi liberaalse mõtteviisi kant siin maailmas tundub olevat viimasel ajal üsna selline, kuidas öelda, sotsiaalne maa. Sest ega igat üht ei toetata. Toetust saavad ikkagi ainult need kodanikud, kelle sissetulek on teatud piirist oluliselt madalam.
Alla 40 000 dollari aastas, mis Ameerika Ühendriikide mõttes, see on ikkagi pisku.
Jah, et vaesed, kellel ei ole niigi raha, et autot üleval pidada ja järelikult on neil ilmselt väga saastav auto, siis saab õhk kaevutselt puhtaks. Aga need, kellel on raha pidada üleval kallist kohalik autot, no milleks neile seda $1000 on?
Just, see on $1000, aga see ei ole siis nii-öelda cold hard cash, see ei ole teie pangakontole, ega ei tule ümbrikus postkasti, vaid see on ikkagi maksusoodustuse kujul. Aga noh, see idee on muidugi saanud ka palju kriitikat selles osas, et esiteks $1000 ei kata Kalifornia osariigis linnades üldiselt isegi mitte kuu aja ühistranspordi liikumise vajadust, ja see teine asja, mõtlikse, et Kalifornia on kurikuulus selle poolest, kui kehva on kogu taristu, kogu ühistransport. Et väga palju on soovitatud, et võtke see raha ja pistke see ühistransporti, et tehke see nagu see osa paremaks. Et praegu paistab, et see toetus jõuab kaudselt hoopiski Uberitele, mingitele muudele sõidujagamisteenustele ja ei vähene sellest see autodega liikumine ka saaste mitte kuidagi. Et noh, see on selline kahe otsaga asi jälle, et tõesti mulle tundub, et tegelikult see investeerimine oleks nagu veidike kasulikum, kui seal on niigi puudulike kohti juba teada.
No tegelikult on küsimus, et kas seda üldse võib investeerimiseks nimetada, et pigem on tal rohkem selline sümbolväärtus, mulle tundub, et me teeme midagi ja siis anname vaestele raha ka või õigupoolest anname maksusoodustust.
Jah, et eks ta selles mõttes mõte seal taga on hea, aga teostus arvestades seda, mis algselt kokku lubati. Algselt oli ju plaanis $2500 per kärs toetust ja see oli plaanis ilma sissetuleku piirita ja see oli plaanis niimoodi, et kõigi leibkonna liikmete kohta, kellel autot ei ole, et kui sul on näiteks viieliikmeline perekond, ema, isa, kolm last ja te sõidate, saate oma sõidud tehtud ühe autoga, siis palun väga 10 000, aga võt ei ole nii, nüüd on väga nutuseks asi keeratud, et nagu ikka lubatakse midagi kokku, saadakse oma hääled kätte ja siis vaadatakse, kas seda saab ka päriselt ära teha.
Ehk tsiteerides klassikuid, tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati.
Just, aga läheme Kalifornia osariigist New Yorki ja räägime hoopis ummikumaksust.
Jah, hoopis läänekaldalt idakaldale ja ummikumaks on asi, mida New Yorkis on tahetud teha tegelikult 60. aastast saadik. Ja noh, viimane katse seda edukalt nagu läbi viia oli 2008. aastal. Noh, linnapea oli selle ajal Mike Bloomberg, aga ikkagi ei õnnestunud seda läbi pressida ja no lõppude lõpuks siis 2019. aastal 60. tänavast lõunapool midagi suudeti ära teha, et New Yorkis saigi siis tegelikult esimene suur linn Ameerikas, kus on olemas ummikumaks. Muidugi ummikumaks tähendab seda, et erandid tehakse kiirabi autodele, see on täiesti mõistetav, puuetega inimestele ja vaestele, ehk siis leibkondadele, kes elavad seal soonis ja kelle sissetulek on 60 000 dollarit või vähem. Ameerika võib-olla keskläänes ei olegi see teab, mis sissetulek, aga New Yorkis Manhattanil, kui su aasta sissetulek on 60 000 dollarit, siis on tõesti küsimus, et kuidas sa seal üldse elad.
Just täpselt.
Aga elu on näidanud, et muidugi nende tsoonide kehtestamine liiklust vähendab noru saadavalt, kui sul võetakse ikka raha, siis sa enne kolm korda mõtleks, sa lähed sinna või mitte. Et teadaolevalt Singapuris on üks esimesi suuremaid linnu, kus kehtestati juba 1975. aastal. London tegi seda 2003. aastal, Stockholm 2006. aastal. Ja kokkuvõtlikult hästi ümmarguselt võiks öelda, et umbes veerandi võrra on siis liiklus nendes piirkondades vähenenud. Nii et efekt on olemas, linnakassa täitub, aga kõik muidugi väga õnnelikud ei ole ja ega New York ei ole ka väga veendunud, et see asi nagu väga hästi välja kukub, sest kõik valijad ei taha sugugi enne valimisi selliste plaanidega nõustuda.
No siin on jälle see vana hea, kui võrreldanud Kalifornia katsetust ja New Yorki katsetust, et üks pakub kommi ja inimesed ei ole väga rahul, teine piitsa, inimesed ei ole ka väga rahul, aga ühe puhul on vähemasti lootust, et kusagilt tulevad mingid hääled, et noh, ma kahtlustan mingil põhjusel inimloomus paraku on siuke, et ma tõesti kahtlustan, et see, kas ka järgmistel valimistel hääli saadakse, on kaalukam kui see keskkonna kokkuhoid, mis seal kummagi initsiatiiviga kuidagi visi saavutatakse.
No New Yorkis on nad isegi välja arvutanud mitte ainult keskkonna säästu, vaid täiesti konkreetse rahalise säästu, et väidetavalt iga New Yorklane kaotab ummikute tõttu keskmiselt 102 tundi aastas ehk 1600 dollarit vähem. Ta lihtsalt jääb see raha teenimata erinevate arvutustikel, noh, ükspuhamis meetoditega see kokku on löödud. Nii et 1600 dollarit versus 1000 dollarit, aga ilmselt ikkagi 1000 dollarit vist jääb peale.
Aga läheme kütuserubriigi juurde ja alustame ikka Brenti naftabarreli hinnast, mis on praeguse seisuga käinud alla 94 USA dollari. Ja kuigi ta käis vahepeal siin ka üle 100 jälle, on ikkagi selge, et tema koht, kus ta soovib olla, on seal alla 100 dollari piiri. Aga paraku me seda posti otsas veel nagu täheldanud ei ole.
Jah, posti otsas me seda ei näe, et posti otsas on stabiilsus, ikka 95 maksab 1,90 diiselkütus sama palju ja 98 maksab 5 senti rohkem. Mõnes mõttes on hea, pole väga keeruline arvutada, aga seoses jälle Cupra Formentor BZ5 proovisõiduga tuli käia vahepeal ka Lätis ja siis vaatasime, mis Lätis kütusehinnad teevad. Ja üllatus-üllatus tundub, et see plaan vähendada biokomponendi osakaalu kütuses on Lätis nüüd lõppude lõpuks posti otsa jõudnud. E95, meie kõige levinum bensiin, maksab Lätis 10 senti vähem, 1,80. Diiselkütus maksab 5 senti vähem, 1,85. Ja E98 alas 11 senti vähem, 1,84. Ja need on suhteliselt kallid hinnad, mis on otse vastu Eesti piiri. Et kui minna Riia taha, siis seal näeb veel madalamaid hindasid, nii et hinnavahe Lätiga on tõepoolest sisse tulnud ja see on nüüd Eesti kahjuks.
Järgmiseks liigume aga edasi vormelite juurde, et kuigi F1-st on kõigi meie saadete jooksul tegelikult niimoodi ütleme protsentuaalselt saate kohta ikka väga vähe juttu olnud, et mõned üksikud saated, kus me mingid teemast oleme maininud, et noh, siin igasugused keskkonnasäästlikud kütused, mida on katsetatud ja vahepeal on spekuleeritud, et küll tuleb Porsche ja küll tuleb Audi ja et nüüd siis ongi põhjust rääkida vormelitest just Audi kontekstis.
Räägime siis kohe mõlemast, et Audi teatas täiesti ametlikult ja avalikult, et Audi liitub Formula 1 ka 2026. aastal. Audi ei tule sinna vormel ehitajana, vaid ta tuleb sinna mootorite tarnijana. See tähendab seda, et oma tiimi ei ole, ta ehitab ainult mootoreid. Audi ei ole öelnud, kes saab olema see firma, kes saab olema see meeskond, kelle teda neid mootoreid siis tarnima hakkab, aga kuulujutud ütlevad, et Sauber on tõenäoliselt see ametliku otsus tuleb siis käesolva aasta lõpuks. Ja miks see on nüüd võimalik, eks F1-l ole uued mootoreeskirjad ja see on muutnud ka sarjaga liitumise oluliselt lihtsamaks, et oodata on võib-olla ka uusi meeskondi. Praegune rekuperatsioonisüsteem asendatakse suurema võimsama regeneratiivpidurisüsteemiga ja aku kogub siis energiat ja toidab omakorda mootorit, mis on peaaegu sama võimas kui see sisepõlemismootor, nii et vormelis on oodata elektrifitseerimist väga võimsalt ja see elektrifitseerimine hakkab mõjuma ilmselt ka autode dünaamikas. Ja kui Porschest rääkida, siis ka Porsche ootab ära 2026. aasta ja reeglite muutuse, aga ka tema ametliku otsust sinna vormeli karusselli sisenemisest on varsti oodata. Samamoodi ei kavatse Porsche hakata vormeleid ehitama, vaid võtab ikkagi sisse rolli mootoritarnijana, kuulujutud räägivad Red Bullist, ja Porsche võib lausa siis sellelt positsioonilt Honda välja tõrjuda, ametliku infot veel pole, nii et ootame põnevusega.
Mida ka põnevusega ei oodatud tundub, on Chile uus põhiseadus. Eelmises saates rääkisime, et see oleks tõsiselt mõjutanud kogu nende kaevandustööstust ja liitiumi kaevandamist. Chile on ju teadagi liitiumi suuruselt teine tootja maailmas. Aga põhiseadus ja selle muudatused ei olnud neile pärikarva.
Mis on täiesti üllatav, et me ju ei tee tegelikult poliitikasaadet ja tavaliselt me selliseid uudiseid ei kajasta, aga kuna tegemist on maailma suurimate liitiumivarudega riigiga, siis sellest ei saa mööda vaadata. Ja tõepoolest oli äärmiselt hämmastav, et kui häältest oli loetud 72%, siis 62% chiilastest oli juba selle uue plaani tagasi lükkanud. Ausalt öelda oleks olnud tegemist ilmselt kogu maailma ajaloos võib olla kõige demokraatlikuma põhiseadusega üleüldse. Üle 100 õiguse alates põlisrahvastest ja lõpetades loodusele ja loomade õigusedega, nii et rääkimata kaevandamiseeskirjade karmistamisest oleks see ilmselt kogu Chile elu pea peale pööranud. Mis on ka aru saadav, sest ega Pinocheti aegu oli järgmiselt karm ja nüüd on see pendel liikunud ikka väga teise servasel ühiskonnas, nii et vasakpoolne president tahtis realiseerida oma visiooni, see ei õnnestunud ja ilmselt siis nüüd hakatakse uut põhiseaduse projekti uuesti välja töötama. Aega läheb selleks kindlasti paar aastat, aga senikaua jätkatakse vanaviisi ja autotootjad selle üle kindlasti ainult rõõmustavad.
Jah, no see on ka loogiline, et nagu sa ütlesid, pendel ühest servast teise on ja siin selliste suurte ühiskondlike muudatustega seda Overtoni akent tuleb nihutada hästi rahulikult ja või lasta tal nihkuda, et seda ei saa nagu niimoodi jõuga suruda, et plaanid võisid olla küll head ja tuua kaasa head, aga natukene liiga sõike robustne võib olla. Et siin kohdatan mina, et jälgime siis põnevusega, mis nii-öelda kompromissile tullakse siin parema ja vasaku äärmuse vahel ja mis sellest siis ikkagi saab. Aga jah, seni liitiumi kaevandamine ja tootmine käib sama vana hooga edasi. Aga liitium on teadagi ülivajalik akude tootmiseks ja siin erinevad autotootjad on hakanud oma akutehaseid muud kui rajama uusi, vanu muutma, ümber tegema, laiendama, et siin on mitmeid, kes on nüüd nende uudistega selles osas välja tulnud, et üks neist on Honda.
Honda on teatanud siis koos LG Chemiga, et nad teevad Ameerikas 4,4 miljardi dollari suuruse elektrasõidukite akude tehase ja see on siis võib-olla isegi lausa viimane samm Honda jaoks, et olla täielikult valmis nende uute maksumuudatustega kaasa minemiseks, millest eelmine saade rääkisime.
Kähku siis täpsustan lihtsalt ära igaks juhuks, kui eelmise saadet ei juhtunud kuulma, et ameeriklased siis kodumaa pinnal toodetud asjadesse suhtuvad maksude ja toetuste mõttes positiivsemalt, et igasugune kohalik tootmine on soodustatud. Ja Honda ilmselgelt proovib siis sealt ka kasu lõigata.
Ja Honda ei ole muidugi ainukene, kes meeleheitliku kiirusega püüab nüüd oma akutehaseid püsti panna. Et Ford on samamoodi lubanud 3 tehast teha, mis kokku peaksid 129 gigavatt-tundi aastas. Akud siit jõudma toota General Motors kavandab lausa 4, samuti koos LG Chemiga. Aga Volkswagen on seadnud omal eesmärgiks lausa 6 tehast püsti panna paraku kõik Euroopas. Ja kui me üleelmises saates rääkisime, et üks Blume suurematest väljakutsetest on see, et ta tahavad Ameerika turul jala maha saada ja olla seal tõsiselt võetav tegija, noh, kas või Honda mõistes, siis niimoodi...
See ei ole see tee,
eks ole, kui ehitad tehaseid ainult Euroopasse, aga püüad saada jala maha Ameerikas.
Paneme need gigavatt tunnid ka korra perspektiivi, et Volkswagen soovib siis need 6 akuelementide tehasega hakata aastas välja andma 240 gigavatt tundi akusid. Et ütlen siia kõrvale, et 6 gigavatt tundi akusid on see, millega Toyota saab oma hübriidsõidukite aastase vajaduse kaetud. Et sellised mastaabid siis, 240 versus 6.
Aga siin tuleb arvestada ka sellega, et see 6 ei ole kindlasti Toyota jaoks lõplik number, sest Toyota on lõpuks aru saanud, et ei ole mõtet jonnida ja vastuvoolu ujuda. Elektrifitseerimine on mööda pääsmatu ja ainult hübriidautodega, pean silmas eriti tavahübriide, ütleme otse, kaugele ei sõida.
Just, ja Toyota on just seda silmas pidades võtnud ja 2 oma Jaapani tehast hakanud siis ümber tegema. Nad just avalikustasid iljuti 5,6 miljardi eurose investeerimisplaani ja osa sellest ongi siis 2 tehase, 1 mootoritehase ja 1 jõuülekannete elementide tehase ümber tegemine akuelemente tootma ja tõsta ka seda oma 6 gigavatt tunni tootlikust 46-ni. Ja kus juures 2030. aastaks tahavad nemad jõuda siis aastase tootmiseni 280 gigavatt tundi. Et sellised suured plaanid ja noh, kogu see eelnevalt mainitud Chile on, noh, seal on kindlasti Chile liitiumil väga-väga suur osa, et see kõik nagu ka päriselt teoks saaks, sest et need mahud on ikkagi meeletud. Aga noh, seal on see ühesõnaga huvitav on näha, et kui Volkswagenit on kiidetud, kui sellist, ütleme, progressiivseimat old school vanakooli autotootjat, mitte siis uut ala Tesla või Rivian või kes meil siin kõik on riburadapidi tulnud, et siis Toyota on saanud kriitika osaliseks ja noh, nüüd on ikkagi see, et kuigi neil on mitu rauda tules ja tegelevad kõik vesinikuga ja oma hübriidistamisega, et siis nemad ikkagi ka on võtnud kätte ja saanud aru, et okei, tuleb ikkagi akuelektriautode peale ka minna.
Aga kui siin juba rääkida vanakooli tegijatest ja elektrifitseerimisest, siis tegelikult asub ju mõelda sellele, et Ameerika turul viimase kvartali, ehk siis 22. aasta teise kvartali müügitulemustelt Ford, täiesti vana klassikalise autotootjana, on elektriautode tootmisel teisel kohal Tesla järel ja väga uhkelt läheb, sest F-150 Lightning müüb nagu mühisev ja jõuaks ainult toota.
Läheme nüüd siit edasi aga ühe Renault uudisega, mis on seotud ka hobustega, ettevõtmine äri, mille nimi on Horse.
Et nii hull asi muidugi ei ole, et autotootja hakkab hobuseid kasvatama, kuigi nimi võiks sellele tõepoolest vihjata. Aga Renault on kindel plaan eraldada oma sisepõlemismootorite äri, siis teistest äridest, milleks on töösõidukite äri ja elektrosõidukite äri, võtta sinna sisepõlemismootorite divisioonile juurde Hiina juba suur ja tuntud autotootja Geely ja üks naftafirma. Naftafirma nime ei ole paraku avaldatud, aga mis kõige kentsakam on see, et sellel on pandud nimeks Horse. Täiesti tavaline hobune. Ja naftatootja selle kohal olek olukorras, kus toodetakse bensiinimootoreid, see oleks loomulikult väga tõsine argument, kui investorid hakkavad rääkima selle üle, et mida teha sisepõlemismootorite tehnoloogiaga, et kas see on kasutatav, kas see on jätkusuutlik, kui naftatootjad ise selles äris osalevad, siis on aru saadav, et Renault ei kavatse veel sisepõlemismootorist pikka aega loobuda, aga seda me oleme ka siin saadetes pool aastat tagasi rääkinud, et Renault ja on öelnud , et oma rahvusvaheliste klientide teenindamist kavatseb ta jätkata veel pikemat aega sisepõlemismootoritega .
huvitav , et nimeks valiti just Horse , et miks siis mitte , ma ei tea , Saurus või midagi sellist natuke kohasemat dinosauruse mahlale . aga sellest rääkides läheme edasi Bugatti juurde ja ka neid puudutab üks väike nupukene .
Bugatti üllitas väga lühikese , aga väga uhke uudise , noh , tõenäoliselt ta hakkab tulevikus seda muidugi ümber lükkama ja vabandama , aga Bugatti teatas , et kõik autod , mida ta kavatseb toota , on ette ära müüdud kuni 2025. aastani . Nõudlust on , miks mitte .
aga noh , kui senikaua siis inimesed oma Bugattisid tellida ei saa , kohutav lugu , siis mida veel ei saa tellida , kas meil on ka nädalakadunuke sel nädalal ?
on , ja nädalakadunukese jaoks on mul sissejuhatuseks küsimus , et Veli , mis sa arvad , mis automudel oli Fordi mudelivalikus tänavu teises kvartalis , 2022. kvartal , maailma suurimal autoturul , see on Hiina turg , enim müüdud ? palun ära guugelda .
See on hea küsimus , Hiina turg on muidugi , me teame Hiina turust seda , et neil on lembus ütleme siis futuristliku välimusega autodele , neil on lembus suurtele iluvõredele ja üleüldse suurte autode osas , ja samas Hiina turg on ka üks väheseid , kus veel sedaanid ilma teevad . Ma tahaks pakkuda , mul ei tule praegu ette , mis võiks olla Fordi mingisugune suure iluvõrega sedaan , aga ma tahaks pakkuda , et see on mingi sedaan , kas see võib olla , ei no ei , aga Mondeo ju lõpetati ära . Ma lähen vist võssa ära , ma teen hoopis teise käigu , ma ütlen , et see on midagi suurt , ma ei tea , F-150 .
Risti vastupidi , see on Fordi Hiina turu kõige väiksem mudel ja see on Ford Escort  see on Escort , mida toodetakse sedaankerega , see on , Ford müüb Hiinas ka tunduvalt suuremaid autosid , ja Escorti tootmine lõppes Euroopas teatavasti täpselt 20 aastat tagasi , kui Escorti vahetas välja Ford Focus . 20 aastat on möödas , aga Hiinas müüb Escort väga ilusti , müüb kõige paremini Fordi mudelitest , ainult sedaankerega 21. aastal , ehk siis mullu sai näovärskenduse ja on igati edukas . et meie jaoks on tegemist ammu kadunukesega , aga seal teisel pool maailma elab väga kenasti .
noh , nüüd ma tean siis , et kui ma tahan Escorti , et siis ma ei pea ostma ära peaaegu miljoni eurost printsess Diana kasutatud Ford Escorti , vaid saab ka uut täitsa Hiinast . aga räägime nädalanumbrist , et kui eelmine nädal vist oligi nädalanumber , seesama summa , millest Diana Escort läks , siis mis see meil sel nädalal on ?
selle nädala number on 714 ja see on number , mis kehtib nüüd otse meil Eesti kohta ja 714 autot on siis eelmise aasta lõpu seisuga Eestis ühe elaniku kohta . Eesti on selles osas muide Euroopas lausa viiendal positsioonil . keskmisel eurooplasel on siis 100 inimese kohta pisut vähem , 64,1 autot , 1000 inimese kohta siis 641 autot . Kõige rohkem autosid ühe inimese kohta , noh , või 1000 elaniku kohta võttes , on oleks õigem öelda , on Küprosel , seal on neid lausa 785 ja kõige vähem , üllatus-üllatus , Lätis . et kui me sõidame nüüd üle Läti piiri , siis sellist muljet küll ei tekigi , et autosid oleks korraga kaks korda vähemaks jäänud . ja millest see põhjus on , ma ei usu , et tegemist oleks statistilise veaga , selleks on see numbrite erinevus liiga suur . pigem on tegemist sellega , et kuna Lätis automaks siiski mingisugusel kujul eksisteerib , tõenäoliselt on lätlased lihtsalt korralikumalt oma vanad romud viinud utiili ja arvelt maha võtnud .
just , see on ka minu mõte , sest et noh , liikluses ikkagi sul on inimeste vajadused , leibkondade vajadused üldiselt on sellised , et see noh , Eestis liigub leibkond mingi hulga masinatega , Lätis samamoodi , et need , mis nagu teedel on , see on ikkagi , ma arvan , täiesti võrdväärne hulk per capita . aga just see jah , mis toimub nagu kusagil hoovides , et see , et Eestis ei ole , ütleme siis , rahaliselt kuidagiviisi karistav see , kui sa pead mitmeid romusid ja ei utiliseeri neid , et see kõlab küll nagu asi , mis võiks olla põhjuseks . kuidas huvitav seis Ühendkuningriigis muidugi on , sest nende maksud on päris kõvad , et huvitav, kas seal, noh, seal jällegi, kui teaks nende statistikat, siis oleks hea siin tuua võrdlus, et mida siis automaksud nagu täpsemalt ära teevad selle autode hulga osas.
Samas, kui me teame, et luksemburglased on ju ühed jõukamad eurooplased, siis neil on tõepoolest autosid veel rohkem ühe inimese kohta, ehk 794 lausa. Ja vaesemates Euroopa riikides, noh, ega Läti ei ole ka kõige rikkam, Rumeenia on tagant poolt teine, siis tuleb Ungari, Horvaatia, ehk et need Ida-Euroopa riigid on kõik ikkagi ka selles mõttes vaesemad, et seal on ühe inimese kohta vähem autosid ja tegelikult Euroopa keskmisest ülespool ongi vanast Euroopast ainult neli riiki, Poola, Eesti, Sloveenia ja Tšehhi. Sloveenid ja Tšehhid jäävad kusjuures selles osas meist veel maha. Nii et suure tõenäosusega on asi ikkagi maksudes, mitte sissetulekutes ega liikluskultuuris.
Nüüd aga räägime üle pika aja Elon Muskist. Et me oleme mitu saadet vahele jätnud, mis ta korraldanud on, aga nüüd on neid uudiseid siis selle võrra ka rohkem kogunenud.
No kõigepealt alustas Elon Musk sellega, et eelmisel kuul ta saatis ühe kirja ja enesest mõista tegi ta seda kirja Twitteri vahendusel. Ja see anna serveeris ta kõikidele oma fännidele oma postiaadressi. Et kas see oli kogemata, kas see oli meelega raske öelda, aga Elon jagas Twitteris kirja, mis siis oli saadetud talle ühelt Stanford ülikooli professorilt, kes väidetavasti võis olla siis tema õpetaja, kui tänane miljardär võeti sellesse mainekasse ülikooli vastu. Võibolla oli tegemist lihtsalt väikese egotripiga, no eks analüütikud tulevikus kindlasti analüüsivad selle käigu tagamaid, aga igal juhul oli see põnev asi.
No ja Elon on ootused üles kütnud ka ühe, ütleme, ta on lihtsalt viidanud, et tulemas on midagi suurt oktoobri lõpus.
Väga erilist, et Elon on lubanud meile Halloweeni. Ei silpigi lähemalt, aga kahtlustatakse, et seal ei ole tegemist ei SpaceXiga ega Teslaga, vaid hoopis Neuralinkiga, millest siiski on ebaproportsionaalselt vähe kuulda 2016. aastal asutatud ettevõte, mis arendab aju, inimaju, liidese tehnoloogiat ja idee on lihtne siduda ajutegevus arvutisüsteemidega ja pannagi siis arvutid suhtlema meie ajuga otseselt. Ja Elonil on konkurent, Synchron, ja see Synchron läks sel aastal onu Eloni Neuralinkist ette. Ta lõpetas inimkatsed, Eloni firma on siiamaani teinud katseid ainult sigade peal, ja arusaadavalt on Elon olnud väga-väga pahane oma töötajate peale, et ei olegi maailmas esimesed, et on konkurente, kes on temast ägedamad. Nii et ootame põnevusega Halloweeni, sest me ju tegelikult ei tea, kas see on üldse õige spekulatsioon või mitte. Elonil on nii palju asju korraga käsil ja Twitteri kohtuasi peale kauba. Noh, seal viimases ei ole küll viimasel ajal eriti palju uut infot olnud. No, aga ega sellega Elon ju oma tegemistega veel ei piirdu.
Ja muidugi ajuühendus, aga siis on tal veel ju satelliitühendus, satelliitteenus, mida ta arendab.
Ta on lisaks selle teenuse arendamisele läinud ka nüüd oma teenuse kommertsialiseerimise teed sellega, et lõi käed väga suure telekomiga nimega T-Mobile. Ja eesmärk on väga üllas, et ei oleks enam maailmas selliseid surnud soone, kus ei ole mobiililevi. Kui inimene kasutab tavapäraselt siis selle sama telekomi teenuseid, noh, üks puhamispakettel on, üks puhamisteenused on tegemist tavalise telekomiga, aga kui levi ei ole, siis ta saab kasutada onu Eloni Starlinki ja sellisel juhul väidetavalt on tegemist väga suure sammuga turvalisuse parandamisel. Ei teki enam olukorda, kus inimene eksib ära, lihtsalt selle pärast, et ei ole mobiililevi.
Elon on ka öelnud välja nüüd Teslaga seoses kaks tema suurimat eesmärki, mis ta tahab selle aasta lõpuks saavutada.
Kõige suurem probleem on tema jaoks ju olnud tegelikult see sama FSD ehk full self-driving, isejuhtivus. Noh, termin juba iseenesest on selline, mille pärast on tal tulnud kohtuksi kulutada, sest mitmed autoostjad ja ka liiklejad on väga pahased, et tegelikult see ei juhi üldse autot ise, vaid juht peab olema kogu aeg valvel.
Not what it says on the tin, öeldakse selle kohta jah, et ei ole see, mis karbi peal kirjas on.
Ja 16. aastal samamoodi teatas Elone, et nüüd on kõikidel uutel Tesladel vajalik ristvara olemas, ainuke õnnetus, et tarkvara on puudu. Ja käesoleval aastal siis ta lõpuks laiendas seda testimist selle peale, et tulid esimesed beta-testijad. Noh, ajakava loomulikult veel ei ole, millal siis see nagu lõplikult laiematesse massidesse jõuab. Aga mis on küll nagu teada, on see, et hinnad tõusevad ja Elon müüb nüüd seda sama full self-driving paketti, mitte enam 12 000 dollariga, vaid 15 000 dollariga. Mis tähendab seda, et miks mitte õhku müüa, kui sellest ollakse nõus maksma ja nii juba 6. aastat järjest. Võibolla, kui lubadused paika peavad, siis saavad selle aasta lõpuks siis inimesed näha, mille eest nad on nii palju raha varakult välja käinud.
Aga saate lõpetuseks liigume nüüd lubatud proovisõidu auto juurde, mida me umbes täpselt 5 korda vähemalt maininud oleme, et Cupra Formentor VZ5. Räägin kähku natukene sellest autost, mis ta endast kujutab. Noh, Cupra Formentor teadagi Seatist lahku löönud sportliku brändi Cupra esimene tegelikult siis päris oma auto, niimoodi nad rääkisid, omal eraldi platformil, mitte ei põhine enam olemasoleval Seatil. Ja nelikvedu, ikkagi Volkswagen Gruppi tehnika loomulikult, Volkswagen Gruppi mootor, et kui teistel versioonidel on seal EA888 derivatiive eri seadeid, siis nüüd see VZ5 tähendab seda, et see 5 seal tähistab 5 silindrit. Ja noh, ega ei ole enam meil palju autosid tööstuses järel, millel on 5-silindriline mootor, loomulikult Audid, erinevad RS-mudelid, ja sama mootori on saanud nüüd ka see VZ5, et ta ongi siis Cupra Halo mudel ja noh, mingis mõttes võib teda kutsuda nagu selliseks baby RS-iks natukene.
No tegelikult, kui seda autot hinnata, siis eks ta olegi ju RS pisut soodsamas versioonis, aga tegemist on äärmiselt revolutsioonilise mudeliga see tõttu, et see sama VZ5 tehti siis Cupra kui omaette brändi 3. sünnipäevaks, aastapäevaks. Ja see mootor, millest sa rääkisid, see 5-silindriline legendaarne mootor, mis on erinevatel seeriautodel 2009. aastast juba peal, seda on Volkswagen endale küsinud kontserni sees väga pikka aega ja Audi ei ole seda Ungarist toodetud jõuallikat kuidagi täinud anda. Ja nüüd siis, ma ei tea, kas oli see kuidagi seotud Herdisi mingisuguse sooviga teha sünnipäeva kink või siis vaadate lihtsalt seda, kui hästi Formentor on tegelikult müünud. Formentor moodustab ju Cupra müügist 2/3. Ilmselt nähti seal piisavalt suurt potentsiaali. Aga see ei ole veel kõik. Lisaks sellele mootorile anti VZ5-le ju ka Golf R-i nelikveosüsteem ja seda oled sa veli vist isegi saanud testida.
Just, sest sellega on nüüd nii, et kui selle nii-öelda ütleme tavalise Formentori tippmudeli puhul ma kritiseerisin ikkagi seda nelikvedu. Sama, mida ma olen tegelikult teinud väga paljude Volkswagen Gruppi masinate puhul. No see on siis ütleme piiri peal sõites ikkagi, kui sa viita ikkagi, noh, kui sa sõidad temaga nii-öelda maksimumi, et noh, vaatame tõele näkku, tegelikult on, see ei olegi rajaauto, see ei olegi rinkaauto, ta on ikkagi foorist foorini, ta on mõeldud olema kiire, mugav, pakkuma emotsiooni, aga mitte olema juhiauto. Ja just seda aspekti ma olengi alati kritiseerinud Volkswagen Gruppi nelikvedud osas, et noh, see ei olegi juhil tegelikult midagi teha, see ei ole mehaaniline nelik, seal on väga palju elektroonilist juhitud, seal on väga paljud lapsehoidjad, mida ei saa välja lülitada, mis sinu eest midagi seal toimetavad. Ja nüüd selle auto puhul asi on parem, ütleme niimoodi, et jällegi, kui ma võrdlen nagu eelmist Formentori ja nüüd seda VZ5, siis just seda neliku käitumist, noh, see jälle kinnitas mulle seda kõhklust või kahtlust, mis mul oli, et lihtsalt nende nii-öelda Volkswageni jaoks natuke nagu alambrändide, odavamate masinate ja kõikide teiste puhul on see, et nad ikkagi midagi seal kirjutavad juba meelega valesti tarkvarasse sisse või noh, mitte valesti, vaid meelega kirjutavad sisse mingisugused väikesed puudujäägid ja seda just selleks, et mitte turuosa ära võtta oma nendelt õigetelt erridelt siis. Ja nüüd selle puhul siis on ikkagi mindud sinna täiesti nagu over the top, et see ei, ma selliseid suuri puudujääke enam ei tundu, et jah, tal on küll omad kiiksud, tal on küll omad piirajad ja ikkagi mingid lapsehoidjad, mis taustal tööle jäävad, aga see ei ole üldse nii kätest-jalgadest kinni siduv , nagu on olnud mu kogemus teiste Cuprate ja nii mõnegi teise Volkswagen Grupi kiire masinaga .
no tegelikult ütleme otse välja , et need Cuprad , mida siiamaani Cupra nime all turundati , siis need olid ikka nii piiravad , et seal nagu päris sellist rõõmsat lustimist pisut libedamal kattel , noh , asfaldi peal ma ise eriti seda sõidurõõmu tunda ei saanud , sest kui vähekenegi hullata gaasipedaaliga , siis lähevad kiirused sinna , kus ähvardab lubadest ilma jäämine , seda me ju ei taha .
ma kähku räägingi siin need numbrid vahelduseks ära , sest see osa jäi tegemata . Läksime kohe natukene juba tehnilisemaks ja ma luban veel natuke tehnilisemaks minna , aga enne numbrid . 2,5-liitrine rida viis siis , 390 hobujõudu , twin-scroll turboga ehk siis kaheosalise kuumakojaga turbo , väga hea , noh , ütleme , ta reageerib väga hästi ja väga kiiresti gaasipedaali vajutusele . väga kiiresti on sul pöördemoment juba üleval ja olemas ja turbo tööhoos . selles osas ei ole midagi halba öelda , väga-väga hea mootor . veidi vähem jõudu tõesti , kui siin Audi RS-idel 390 hobust on , aga on ikkagi väga korralik .
7 kW ehk 10 hobujõudu vähem .
just , ja samas on mida on juba tuvastatud , on see , et noh , talle lubatakse 4,2 sekundit 0-100-ni , loomulikult tal on olemas ka stardiabi ehk siis launch control , ja mida on erinevad testid tuvastanud , et tegelikult see masin vähemasti sirgjoone ja hoo pealt kiirenduses on kiirem kui RS-id . aga kuna seda tehakse nii piiratud kogustes , siis ta nagu otseselt Volkswagen Grupi siseselt ei ohusta seda RS-i turuosa nii väga , et noh , ju siis sellel lasti nagu nii-öelda libiseda et... .
piiratud kogus all tuleb siis silmas pidada tootmisnumbrit 7000, sest Cupra on öelnud , et ainult nii palju mootoreid Audi meile anda täis .
just , ja mis on veel tuvastatud , mis mind üllatas kusjuures , on see , et seesama proovisõiduauto käis ka ühel , kas nüüd lõppkiirusvõistlusel või mingil kiirendusvõistlusel osalemas siin Eestis , sellele pandi lihtsalt alla kergemad väljed . ja muidu olid samad rehvid , millega ta tehasest tuleb , need olid siis Eagle F1 superspordid , lihtsalt kergema väljaga ja täiesti ametlikult võistlusel mõõdetud tulemus 0-100-ni 3,5 sekundit . et see oli see , mis mul korra juba võttis , noh , see on ikkagi superautode territoorium , ütleme . et 4,2 on veel niisugune jah , noh , madal neli ja päris äge , aga no väga paljud masinad ikka suudavad seda praegu niimoodi väga lollikindlalt , aga 3,5 , kuramus , see on ikkagi juba millegi moodi  et ja samas seal sees sõites ta ei ole nagu nii , noh , ta ei ole kuidagi ühestki otsast dramaatiline . üks asi , mis mind launch control'i kasutades aga üllatus , on see , et kui näiteks võrrelda , noh , mis mul ei jää muud üle , noh , see on küll siga ja kägu , aga Porschega , sellepärast , et need on viimased launch control'iga masinad , millega ma olen sõitnud , kui võrrelda , mida teeb veermik sel hetkel , kui sa stardid , siis Cupral see rafineeritus selle koha pealt puudub , mis on väga huvitav , et tegelikult on ju lihtne programmeerida , noh , tal on aktiivne vedrustus ka , lihtne on ju programmeerida vedrustus vastu kreenima sellele , kuhu mass läheb , sealt tagant jäigaks lüüa lihtsalt , aga mingil põhjusel startides paigalt sa tunned , kuidas tagumik sul vasak ja parem külg vaheldumisi üles-alla käivad . sellist nagu , ütleme , peputamist ma ei olegi sellise stardiabi ja eriti Volkswagen Grupi stardiabi puhul nagu varem tundnud , et väga huvitav , et ta seda teeb ja just see , noh , nimetagemgi seda siis peputamiseks , et kuidas saba nagu ühelt ja teiselt poolt üles käib vaheldumisi , seda ta huvitaval kombel tegi ka näiteks Tabasalu kardirajal , kus ma käisin temaga paar päeva tagasi proovimas , enne kui ma auto tagasi andsin . et proovisin ära nii selle , mis aega ta sõidab , kui selle , kuidas ta piiri peal käitub , noh , see alati , see Tabasalu kardirada on olnud hea koht , kus erinevate masinate need peidetud ja mitte välja lülitatavad lapsehoidjad leida . ja ma proovisin , kusjuures ka tal on drift mode olemas . jällegi , ta on selles mõttes mitmel masinal juba olemas , kui ma õigesti mäletan , siis Focus RS oli üks esimesi , kes sellega ametlikult niimoodi välja tuli turule , aasta oli äkki 2016 , ja pärast seda see lapsik lisa on üha rohkematele masinatele leidnud , idee on lihtne , et kui auto läheb libisema ja tunneb libisemist , siis ta saadab jõu tavapärasega võrreldes siis valesse rattasse , ehk sellesse rattasse , mis juba libiseb ja millesse on vaja veel jõudu , et libisemist pikendada . hästi lollikindel lähenemine , ja mis ilmnes , ongi see , et selleks , et drift mode aru saaks , mis sa teha tahad , tal tuleb seljas elada . tal on moment , kus ta on hästi alajuhitav ja kus iga vähegi midagi oskav juht mõtleb , et paganas , ma lihtsalt , no selle alajuhitavuse , ma küpsetan omal juba esirehvid ära , ma tahaks nagu tehnikat säästa , ja kui ta jala gaasilt tõstab , siis ongi see , et noh , seal sul see asi lõpebki , et auto ja saab aru , mis sa teha tahad , ja seesama drift mode saab aru , mis sa teha tahad , kui sa ikkagi väga nagu ennastsalgavalt tal seljas elad . ja siis ta töötab . ja see on nagu täitsa tore , et siis ta lubab täitsa libistada ja hoiab seda ja selles mõttes teeb , mis sa tast nagu ootad , aga ta ei tee seda kohe .
ja see oli nüüd muidugi positiivses võtmes , sest drift mode ei ole sugugi ainukene režiim , milles see auto sõita oskab . sellel on alles näiteks off-road režiim ja selle kasulikkusest ma küll mitte kuidagi ei suutnud aru saada . Et no see auto ei ole maastikuauto , et ta võib olla paberite järgi crossover või linnamaastur , aga tavakupra Formentori clearance on 16 sentimeetrit , VZ5-l on sealt veel sentimeeter maha tõmmatud . no ei lähe sellega suure tee pealt kõrvale , no ei lähe
aga samas ma saan aru , sa proovisid teda kruusa peal , et kui mina proovisin teda libistada niimoodi kuiva asfaldi peal , siis noh , ma veel sellest , mis , kuidas ta piiri peal ja aega sõites käitus , sellest ma natukese aja pärast räägin , aga räägi , kuidas ta seal kruusa peal oli .
selleks , et metsa minna , oli vaja läbida kruusateid , mida käänulisemad ja mida erinevama kuiva niiske kattega , seda lõbusam kahtlemata , sest seal on võimalik lustida niimoodi , et kiirused jäävad vägagi ja väga legaalseks . Ja mis mind äärmiselt noh , positiivselt või negatiivselt , oleneb , mis vaatenurgast võtta , jahmatas , on see , et see auto on ülimalt hästi kontrollitav . sa lased rahulikult tagumise otsa minema ja läheb ja noh , ütleme niimoodi , sa võid võtta üsna suure kiiruse üles , minna kurvi , näed , kuidas tagumine ots läheb ja siis sa hakkad õrnalt varba otsaga gaasi juurde andma . ja iga millimeetrikene , mis see gaasipedaal allapoole läheb , auto võtab täpselt ennast otsepoole tagasi . ehk et see lineaarsus , kuidas ta on kontrollitud täpi pealt , see , mis sa gaasi annad , see on lihtsalt fantastiline . ta teeb täpselt seda , mis sa tahad , sa võid lasta ta kas või täiesti külglibisemisse , sa võid sõita temaga täiesti otse selle kurvi läbi ja see on kõik täielikult kontrollitud . sul ei ole mitte mingisugust tunnet , et nüüd juhtub mingi jama , eks ole , või noh , leiad ennast kraavist või mõnest veel hullemast kohast . ei , täielikult kontrollitav ja samas ei ole sul seda vastikud tunned , mis on siiamaani olnud nendel odavamatel Seati Cupra mudelitel , et sõidad , lükkad natukene külje ette ja kohe käib hirmus ragin ja ABS tõmbab su , vabandust , noh , kõik , kogu see kolmetäheliste juhiabide komplekt tõmbab su risti tagasi . et mitte midagi taolist . sujuvalt , pehmelt ja ta teeb täpselt seda , mida sa tahad .
See on , peegeldab väga seda , mida ma siis mitte VZ5-e , vaid siis selle eelmise Cupra tippmudeli kohta , 300 hobujõulise tippmudeli kohta ja selle neliku kohta ütlesin ka , et kui muutuva pidamisega pinnasel on sellel nelikul identiteedikriis , siis kui sul on stabiilselt libe pinnas , siis ta on väga nauditav nelik ja väga täpselt juhitav . samamoodi talvel sain libistada teda ja ta tegi täpselt seda , mis ma ootasin , ta ei olnud nagu ära , noh , ta ei olnud äratuntavalt mehaaniline nelik nagu Subarul , vaid tal olid ikkagi , sa tajusid selle hetke ära , kui ikkagi elektroonika ja see veojõu jagamine veidikene sekkub , aga ta oli laias laastus väga õigesti neliku loogika alusel kontrollitav , siis nüüd selle VZ5-ga ma pean ütlema , et see nelik on veel parem . Tabasalus , mis mind üllatas , noh , ma olen neid Cupraid seal proovinud ja aja maha märkinud , issand , mitu mul on , 3-4 erinevat äkki . ja kõigi puhul mul oli seesama kriitika , et ja noh , ja samamoodi ka Volkswageni erinevad R-autod . huvitaval kombel mitte Golf R , Golf R-i ma siiani ei ole saanud proovida , aga kõik muud R-id , mis siin on , T-Rockid ja Tiguanid ja muud R-id olen ma seal ära proovinud , kõigiga on olnud sama mure , et see nelik on tegelikult ikkagi väga-väga esivedu kogu aeg , ja tagarattad sekkuvad minimaalselt , mitte kunagi ei ole sul sellist ülejuhitavat iseloomu kuival asfaldil . ja nüüd selle VZ5-ga , kui sa ikkagi sõidad rajal nii , nagu sa tahaksid aega sõita , ja käid gaasiga ümber nii , nagu sa tahaksid aega sõita , siis see ülejuhitav karakter on temal täiesti olemas . teistel ei ole , aga temal on . ja see oli väga positiivne üllatus , et sa said tõesti seda teha , et kui sa Apexist välja kiirendades gaasile astud , siis sa tõesti lähedki sinna kõigi nelja ratta libisedes , libised oma sõidujoonele ilusti inertsiga välja ja sa saad seda libisemist ka hoida . ja ei pea üldse drift mode'i näppima , kui sa tahad ennast nõelasilma kurvides natukene põiki lasta , täiesti tehtav kuival . et selle koha pealt see nelikvedu kindlasti on parem kui eelnevad Cuprate peale jõudnud nelikud . selles osas ma kiidan , mida ta aga mul tegi , ütleme nii , ütleme , et ta tegi klassikalisi Volkswagen Grupi ja Audi RS-i asju . ehk et ma sõitsin oma aja niimoodi , et ma sõitsingi 3 sessiooni , kus oli 1 soojendusring ja 2 kuumaringi . ehk siis ütleme , hästi nagu heaperemehelik väike ajasõit selle koha pealt , et ma ei venitanud neid sessioone pikaks . no ma oma autodega käin , ma üldiselt sõidan ikka niimoodi 10-ringiste sessioonide kaupa . aga tegingi 2 kuuma ringi ja mis juhtus ? Mõlemad korrad , teise kuuma ringi lõpuks ka , tuli teavitus , et AVD-süsteem ei tööta enam . ta lihtsalt lülitas ennast esiveoliseks ja see ongi see klassikaline Volkswagen Grupi ja RS-ide fenomen , mis rajal kipub juhtuma alatihti , et sa ei pea üldse palju sõitma , et nad tagumisrattaid longates mingi hetk pitlane'i ära vedada , et nad lähevadki esiveoliseks . et küll RS-idel on see olnud ülekuumenevast kesktifri õlist või käigukasti õlist , ja noh , ma kahtlustan , et seal on sama asi , mul ei tulnud mingit hoiatust selle kohta , et miks ta nüüd esiveoliseks ennast lülitas , aga ta tegi seda ja väga kiiresti . Ja noh , aga vähemasti sinna punkti jõudmine oli nagu nauditav , et see 4X senikaua tegi asju , mis ta peab tegema . ja ühtlasi , mis ma veel märkasin , et kui näiteks Cupra Leon Sportstourer'il oli selline väljalülitamatu abiline , mis lähtus külgkiirenduse jõust , kui sa läksid kurvi , sul võis veel pidamist olla maa ja ilm , sul ei pidanud midagi libisema , sa võisid lihtsalt olla kurvis nii , et sul on tugev külgkiirendus , ja ta vaatas , ei , ohtlik , võtame jõu ära , ja ongi nii , et sul on gaasipedaal põhjas , aga midagi ei toimu , sa ei saa jõudu . sellel autol seda ei ole küll , aga tal on selline failsafe , et kui näiteks mõni ratastest korra õhku tõuseb , nagu näiteks siis , kui sa rajal äärekivisid ründad , siis mul oli mitu korda situatsioon , kus tagumine parem ratas korraks õhku tõuseb või kergeks läheb , ta ei pidanud vist isegi õhku tõusma . ja jälle sa tunned , et nii , tagant läks jõud ära , gaasipedaali tootlikkus ka vähenes ja mõned sekundid sa oled seal esiveoline . ja siis sa tunned , kuidas sul see 4X tagasi tuleb . et selline failsafe on tal siis sisse kirjutatud , eks ta on muidugi tehnika kaitsmiseks jällegi , aga noh , mehaaniline 4X oleks selle koha pealt nagu lollikindlam ja ei teeks selliseid asju , et jällegi üks selline lapsehoidja , mille koha pealt autojuhilt ära võtab kontrolli . ja üks asi , mis ma veel ütlen , mis on väga meelevaldne selle autoga sõites , on see , et see veojõu jagamise süsteem just , kui sa lähed kurvi , sa lähed , valid enam-vähem selle kurvi kiiruse , üritad seda läbi kanda , ja siis , kui sa jalakorra gaasilt tõstad , et sisse keerata , et mass oleks ees ja sisse keerata , siis tagasi gaasil tulles sa tunned alajuhitavust , on ju , noh , iga normaalses olukorras ma selle peale , kui ma alajuhitavust tunnen , ma võtan jala gaasilt ja üritan kiirust vähendada , et pidamine tagasi tuleks esirehvidele . aga selle autoga on just nii , et sa pead meelevaldselt sa tunned , kuidas esirehvid läbi vajuvad ja sa neid piinad , aga sa pead uuesti gaasile astuma jõuga ja siis sa tunned , kuidas tagarattad teevad täpselt seda trikki veojõu jagamisel , et sa uuesti kurvis joonel püsiksid . et natuke meelevaldne , aga kui sa selle läbi hammustad , siis temaga on lollikindel sõita .
kui sa ütlesid feel safe , siis tegelikult on see muidugi täiesti tõsiselt võetav ohutusmeede , sest ütleme otse , ega kas nüüd enamus , aga paljud inimesed , kes selle auto endale ostavad , tegelikult ei ole hingelt võidusõitjad . ja mul on üks lõik , mida ma päris mitme teiste autoga kipun läbima , ja see on kurv , mis on täiesti maanteel 90 lubatud parem kurv , mitte väga terav , ka mitte väga lame , aga seal on see õnnetus , et seal on mügar , mis viskab sind kurvist väljapoole . ja sõitsin seda 3 aastat tagasi sellise pisikese odava autoga nagu Citroen C3 , sain ilusti ratta maast lahti ja selle peale järgnes väga suur ABS-i ragin koos kõikide muude abiliste kaasamisega . ehmatus , auto jäi alles , auto jäi otseks , noh , selles mõttes , et läbis kurvi . Cupra läbis selle sama koha niimoodi , et ma ei tundnud ka , et oleks üleüldse olnud , noh , väike müksakus oli . nii et selles mõttes vaatamata sellele , et vedustus on kindlasti jäigem , ta suudab ikkagi nii palju hoida sind piisavalt turvaliselt teel , et sul ei teki selliseid ehmatusi , isegi juhul , kui need peaksid abiliselt natukene rakenduma . sest välja ma neid ei lülitanud maanteel .
jah , ja nüüd ma lisan veel mõned asjad , mis mulle silma jäid , need on võib-olla natuke ka nokkimised , samas need on tarkvaralised ja kindlasti jõuavad need tarkvaralised probleemid nii kasutajate kui ka teiste autoajakirjanike tagasisidena ka õigetesse kohtadesse ja ma kahtlustan , et need likvideeritakse . aga paar asja, mis mulle negatiivselt silma jäid. Kõigepealt ma ütlen ühe positiivse ära. Mis mulle meeldib on see, et nüüd Cupra režiimis enam ei tooda seda võltsi mootori häält sisse. Sul on jah, sul on kõlaritest, sul on mingi üli vaikne, sa tajud, et see ei ole päris, noh, sul on selline täite jõmin hästi vaikne, aga see ei ole selline sünteetiline vastik, V8 ja Subaru Boxeri segu, nagu ta on teistes Cupra masinates. Et sul on rohkem päris mootori häält ja võibolla tõesti selline madal bassine täite jõmin, et aga mitte midagi häirivat. See oli asi, mis on positiivseks tehtud selle auto juures. Mis oli aga negatiivne, paar korda näiteks launch control ei aktiveerunud. Ma umbes 15 korda järjest pidin proovima, et noh, sul tuleb ette teavitus launch control activated, mitte ühtegi teavitust selle kohta, et miks ta ei peaks töötama, aga ta jääb pöördeid hoidma. Et sellega oli mingi error ja ma kahtlustan, et see võis olla ka sellest, et kas difri oli või midagi oli kuum, aga siis peaks olema seal hoiatus. Ja esindusest öeldi ka, et siis peaks hoiatus ette tulema, kui ta sel põhjusel ei aktiveeri. Et see oli üks tarkvara bug, mis mulle õnnestus esile kutsuda. Mis mulle ei istunud on see, et kui teistes kuprates sa võid panna omal sõidurežiimi kupra peale ja käigukasti või noh, käigukangi pealt lülitada ikkagi sisse tavalise drive'i, mitte sport moodi. Siis nüüd sellel VZ5-l on Cupra moodis sul käigukastil kaks valikut, kas sport või sport plus. Mõlemad on sellised, mis hoiavad pöördeid ikkagi väga kõrgel. Et see on jälle selline kasutusmugavus asi, mille võibolla võiks lisada, et kui sa tahad, et sul oleks see mootori respons olemas ja see mõnus hääl, aga sa tahaksid ikkagi, et ta ei hoiaks sul tavasõidul nagu üli kõrgeid pöördeid. Samas käigukasti puhul ma pean kiitma seda, et mul ei tule siiamaani ette ühtegi kuprat, mille puhul mulle oleks see automaatkast meeldinud. Ta ei ole kunagi aru saanud, mida ma just rajal teha tahan. Väga imelikud üles- ja allavahetused isegi siis, kui pöörete mõttes ruumi on palju, isegi siis, kui oled manuaalrežiimis. Selle auto puhul see S plus režiim rajal, noh, ma ei pidanudki seal hakkama manuaalselt labasid näppima, sest et ta sai täpselt aru, mis ma teha tahan. Null ette heidet sellele, et sel korral on see automaatkasti tarkvara täiesti korda tehtud minu jaoks. Et kui sul kaob ikkagi kastil ära vajadustest ja ise neid labasid rebida, siis on väga positiivne. Ja no mõned tarkvaralised väiksed viperused olid veel, mis mul kohe praegu niimoodi meelde ei tulegi enam, aga need ma olen enam kui kindel, et need likvideeritakse, et laias laastus ikkagi on positiivne edasiminek selles osas väga suur olnud.
Ja lõpetuseks kaks numbrit veel, mida me mainida ei jõudnud alguses. Uue Cupra Formentor VZ5 hind ja hind on siis umbes 55 000 eurot, aga 5 on ka müstiline number sellepärast, et neid autosid antakse Eestisse aastas 5 tükki. Selle aasta 5 tükki on müüdud, järgmise aasta 5 tükki on broneeritud, nii et saadavus on äärmiselt tagasihoidlik, aga see on ka mõistetav, sest 7000 tehakse neid autosid kokku ja meie jaoks ebaoluline, fännide jaoks oluline fakt, kõik need autod jäävad alati vasakpoolse rooliga, parempoolse rooliga erimeid ei tehtagi, sest mõned eksklusiivsed asjad jäävad ka eksklusiivseks.
Ja kokkuvõtteks tuleb öelda, et kuigi ma olen siin nimetanud mitmeid asju, mis negatiivselt silma jäid, siis tegelikult see auto sõidab väga hästi, ta teeb kõiki neid asju, mida teevad Audi väiksemad RS-id. Ta, isegi kus juures, kui ma tegin sõitu ühele sõbrale, kelle tuttaval on RS6, siis ta ütles, et see sisu on väga RS6 sarnane, hästi analoogne. Noh, ma jään oma selle väite juurde, et see on noh, mitte isegi baby RS, vaid tegelikult arvas seda, et on mitmetele RS-idele silmad ette teinud ikkagi, et ta ongi odavama hinnaga Audi RS, mis on eksklusiivsem, ja ta teeb kõiki neid samu asju, mida teeks ka Audi RS. Et kui see, et ta rajal ei ole juhi auto ja ole kuidagi visi takistav faktor, siis tegelikult see, et on odavam RS, on kindlasti suur boonus. Ja ma usun, et kõik inimesed, kes on selle auto endale saanud ja seda proovida saanud, on selle üle ikkagi väga õnnelikud. Et tegelikult väga, väga hea ja nauditav masin. Aga see oli meie saade 133. Tänan, et meid järjekordselt kuulasite ja loodetavasti kuulate ka järgmisel nädalal.
Kuulmiseni.